Blaðsíða 82 3-3 Sólkerfið okkar Stjörnufræðingar uppgötvuðu fyrir nokkru að í sólkerfinu eru svokölluð smástirni sem eru stærri en Plútó. Þessi uppgötvun vakti ýmsar spurningar, til dæmis þá hversu stór himinhnöttur þyrfti að vera til að teljast til reikistjarna. Í kjölfarið endurskoðuðu stjörnufræðingarnir skilgreiningu sína á reikistjörnu og það var til þess að Plútó ekki lengur í hópi reikistjarna sólkerfisins. Nú telst hún aðeins vera dverg reikistjarna. Stjörnufræði vísindagrein þar sem nýjar uppgötvanir eru gerðar nánast daglega. Geimför sem hafa farið til Mars hafa sent okkur gögn sem fela í sér nýjar og áhugaverðar uppgötvanir og við sjáum engan veginn fyrir endan á þeirri þróun. Sólin er stjarna. Menn hafa lengi velt fyrir sér úr hverju sólin og hvers vegna hún sé svona heit og björt. Svörin við þessum spurningum fengust ekki fyrir en tiltölulega nýlega. Frakkin Pierre-Jules Chanson gerði fyrstu uppgötvunina á þessu sviði árið 1868. Hann var að rannsaka sólarljósið þegar hann uppgötvaði nýtt frumefni sem enginn hafði áður vitað af. Þetta frumefni fékk nafnið helín eða helium, dregið af gríska heitinu á sólinni, helios. Á fjórða áratug 20. aldar komst þýsk-bandaríski eðlisfræðingurinn Hans Bethe að því hvernig helín verður til og umbreytist í sólinni og gríðarleg orka losnar úr læðingi. Hann hlaut Nóbelsverðlaunin í eðlisfræði árið 1967 fyrir rannsóknir sínar. Sólin ósköp venjuleg stjarna í alheiminum, reyndar fremur lítil miðað við margar aðrar sem líkjast henni að öðru leiti. Sólin hins vegar risavaxin í samanburði við jörðina. Rúmlega 1 milljón jarða kæmist fyrir í sólinni. Fjarlægðin til sólarinnar um 150 milljónir kílómetra. Við getum líka orðað að þannig að fjarlægðin til sólarinnar sé kringum 8 ljósmínútur. Ljósið sem sagt 8 mínútur að berast frá sólu til jarðar. Og hér til hliðar ljósmynd. Mikil helgi var á sólinni í mörgum menningarsamfélögum því að menn töldu að ferð hennar himinin gæfi okkur daga og nætur og breytileg hæð hennar yfir árið orsakaði árstíðaskiptin. Nú vitum við að það möndul snúningur jarðar sem veldur því að dagur og nótt skiptast á og árstíðaskiptin stafa af möndulhallanum ásamt brautarhreyfingu jarðar sól.